Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan. So magandang hapon po muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating programang BZUP Union. Ate Tess, magandang hapon sa iyo.
Hello sir, good afternoon po. Good afternoon po sa mga listeners natin sa DCUP at sa Union.
Oo nga. After a month, no, nakita na naman po tayo. No? So maraming salamat Ate Tess. Kumusta ka dyan sa DCUP?
Buti naman sir. Ito, everyday talagang pasok. Talagang, kasi mahirap mag-ano eh. Mahirap din kumuha ng mga trabaho tapos dadali mo sa bahay. Tsaka una-una na nga, di ba, yung internet natin sobrang bagal talaga pag sa bahay. Araw-araw lang dito sa DCUP.
Ang maganda sa iyo, okay, napakunahan ka na.
Oo.
Nakabakuna blouse ka dyan. Kailan yung second boss mo, Ate Tess?
Ano sir, June 2 ako nagpa second dose.
Ayan, June 2 nagpa second dose siya.
Opo, same pa rin, maganda pa rin po yung naging daloy nung ano natin sa bakunahan sa Diliman. Smooth man. Yun, tsaka ayun, talagang well ano po lahat yung tao. Po talaga nila lahat yung ano doon, yung nangyayari.
Oo nga. At Ate Tess, syempre makakasama natin ulit ngayon si Kuya Felix. Kuya Felix, kumusta ka naman? Mag-unmute ka naman dyan.
Welcome po sa inyong pagbabalik, Sir Felix.
Oo nga. Naka-mute ka pa rin, Kuya Felix.
Ayan, ayan. So magandang hapon sa inyo lahat at first time po ito maka-join sa inyo. Mahirap din talaga itong senior na laging work from.
Yes, narinig ka namin Kuya
so,
Felix.
So, yun.
Mukhang bumata
balik
kayo,
tayo
sir.
Sa programang Union. Naku, paano bumatay? Kulay puti na lahat ang buhok ko.
Ayan. So, ngayong hapon Kuya Felix at Ate Tess, na makasama natin na isang kinapipitagan natin na panauhin. No? Ito ay nagmula pa mula sa bayan ng Cebu. Kaya nga ating ano ngayon ang ating topic is awit mula sa puso galing sa Cebu, no? So kasi meron bago kasi na parang ano eh na parang tema yung Mega Cebu, no? Parang where your heart sings, no? So siguro ating panoorin pa wala na po we'll introduce him already, no? So siya po ang Vice President for Faculty ng All UP Academic Employees Union sa Balanghay ng Cebu. Guro siya ng pilosopiya at agham palipunan at spokespersons po siya ng Movement Against Tyranny Cebu. Walang iba po kundi si Professor Noe Santillan. Professor,
magandang hapon sa lahat at daghang salamat. No? Maraming salamat sa invitation.
Ayan, salamat po. Kumusta po kayo dyan sa Cebu sa pagharap sa banta ng COVID-19?
Naghihintay ng panahon na magkaroon na ng call for registration para sa B1, no? Kasi hirap na rin ng sitwasyon bilang guro at yung situation ng mga estudyante nakaka-apekto rin sa sitwasyon ng guro. So, yun, kailangang mabakunahan na at nang sa ganun report na physically, no? Lalo na itong katawan natin na medyo sumasakit na sa work from home. At tingin ko nagkakasakit na karamihan. Lalo na yung walang gaanong exercise o espasyo sa bahay.
Ano na po ba anong level na nabakunahan diyan sa inyo?
Ang sa ngayon nagpapatuloy yung A3 at nung Monday nag-call na for registration sa Cebu City sa A4. So while ongoing yung ano, ongoing pa yung pagbabakuna ng A2, A3, so nanawagan na ngayon ng registration for A4 face to face kasi nga nasa B1 ang karamihan ng guro maliban doon sa may mga trabaho na kailangang mag-report sa office.
Sir, bakit hindi po nagkaroon ng kagaya po dito sa Diliman yung UP Cebu? Bakit hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-organize ng bakunahan?
Well, wala talaga actually yung official statement na bakit hindi kagaya nung sa Diliman. Yung napag-usapan lang among the faculty, hindi raw gaanong kalaki ang space na ma-o-offer ng UPC to accommodate the people to have the vaccination program within the campus. So, yun yung sabi ng ilan. Pero tingin naman natin, hindi naman sa ganun. Kasi nga, may isang paaralan nga na naging site siya for vaccination kahit na wala siyang open space kagaya ng UPC na merong malawak na grounds. So we do not buy that idea na maliit ang space. Where in fact, nagkaroon naman ng bakunahan sa isang universidad na walang
open space.
Walang open space. So yun, hindi natin tinanggap. Pero perhaps, no, yung tingin natin siguro merong pagkukulang sa UPC administration in coordinating with the LGU or wala namang binitawang official na statement kung bakit, no. Marami talagang nagtataka, no, bakit hindi naging pareho sa ibang CU kag-provide ng space ang UPC. Nakakapanghinayang talaga.
Maraming open space din naman ang UPC. Kasi nung nagpunta po kami yan, talagang malaki rin naman ang mga ano nyo doon, di ba?
Yung site nga na nasa harapan, no, yung katabi lang ng admin building, no? Yung maliit na soccer field. So tingin natin na enough na yun to accommodate the
so
ito yung
no, napabalita sir Nomi, no, yung pagtuliksa ng gobernador na ng Cebu, no, doon sa IATF guidelines, no, tungkol sa quarantine para sa kanya parang masyadong magastos na 14 days may quarantine yung tao, no, so ayaw niya yon, no. Ano masasabi mo doon, Kuya Nomi?
Maliban sa mga naiulat na tungkol dito, gusto kong tingnan different view. Sa tingin ko, sinasalamin nito yung crisis, yung crisis politik at crisis economic, no? Nakikita natin na yung ilang nagkakampanya na isulong yung sinasabing federalismo, hindi na ipakita yung diwa nito kagaya ng sinasabing autonomy or localized protocols na localized protocols ng wooden federal state, no? Ayon sa karanasan at ayon sa kalagayan nito na maglabas ng policy that is cognizant to its concrete conditions. At ito rin ay pwedeng tingnan ng na isang popular appeal, no? But then it comes with repercussions. Okay? So ito yung dalawang aspeto, maliban dun sa mainstream narrative na yung kalagayan ng OFWs, yung gastos at yung ano. ito.
Kasi imagine that, 'di ba? Ida-divert pa mula sa Cebu, Cebu na yung bound nila, pupunta pa ng Anaia. Tapos parang paggagastusin pa yung mga tao para papunta ng Cebu. So parang hindi tama, no? Tama yung sinasabi mo, parang nasaan yung parang ano, yung parang autonomiya ng probinsya na gumawa ng sarili nilang mga batas, no?
Ito rin yung na nasabi ng mga nakapanayam natin, no? Kagaya ng brother ko na nung saksagsaga ng pandemic, umuwi mula sa ibang bansa, pagkarating niya sa Maynila, no, nag-quarantine, no? Tapos pagdating sa Cebu, nag-quarantine na naman. So maraming OFW talaga na nag-complain, lalo na yung meron lang na 1 month vacation. Okay, so yun, tingin nila yung quarantine period, no, lalo na yung nag-quarantine sa Manila, nag-quarantine na pag again dito sa Cebu, tingin nila unnecessary na yung or redundant na yung pangalawang quarantine, no. At actually meron pang pangatlong quarantine from Metro Cebu, pag especially for those who will go home dun sa municipalities, no, outside Metro Cebu. Pag-uwi mo doon sa municipality, may quarantine naman. So, tatlong beses yung quarantine. So,
ubus na yung yun na bakasyon.
Ubus na yung bakasyon. So, yun yung that sentiment, yung sentimiento na yan, yun dumating. Yan yung isa sa mga pinagbasihan ng provincial government. Natatawa nga ako eh, kasi sa perspective of so-called localized protocols, parang hirap i-reconcile ito, ha, nananawagan kayo ng federalismo or the full extent of the local government code, yet ibang usapin ito eh, no? Kung anong meron talaga behind such conflict.
So, siguro sir, napabalita din po yung isang outdoor resto bar sa Cebu na hindi din po sumunod sa health protocol. So, ano po ba talaga ang kalalagayan ng ekonomiya sa Cebu?
Sa mga nakalipas na buwan, no, time to time, pagbisita natin sa ilang business establishment, no, makikita sa malalaking mall, kahit na sa malalaking malls na marami pa rin naghihirap na business establishment, no? Kagaya ng mga restaurants, no? As I was saying, kahit na yung nasa loob ng mas malalaking malls, hirap pa rin sila. Kahit na nagbukas ang mga ito, eh walang gaanong customers. Ang ibang crew naman, yung mga crew na hindi na kayang ma-retrench, pinwersa sila na 2 linggo na lang magtatrabaho. So, yan yung kalagayan sa mga restaurants. Yung sa mga drivers, no, particularly yung mga taxi operators, karamihan nagbaba na rin ng renta. Pero sabi ng mga drivers na nakapanayam natin, kahit na lowered na yung rent ng taxi, no, hirap pa rin sila sa pagbayad nito kasi walang gaanong pasahero kasi marami pa rin hindi nakabalik sa trabaho. At maliban sa taxi drivers, no, lalo na yung PUG drivers, no, badly affected ng pinaiiral na modernization. pinailalim sa mga kooperatiba ang pag-operate ngayon ng PUJ dito sa Metro Cebu. At malaking kawalan ito sa mga individual na nag-operate. Yung nag-ooperate ng tig-iisang unit lamang, maliban itong mga kooperatiba, may malaking kumpanya rin ng bus na bumabiyahe within Metro Cebu. No? Prior to the pandemic, hindi nila rota ang Metro Cebu. Outside Metro Cebu ang rota nila. So ngayon, nabigyan ng pabor ang malaking kumpanya ng bus. At di expense of no the ordinary POJ drivers. At nasabi nga sa isang public forum no prior to the pandemic no, isang OFW na walan siya ng pag-asa sa kanyang ipinundar ipon sa kanyang pagtatrabaho as OFW kasi nga hindi na pwedeng mag-operate ang tig-isang unit no, pinailalim sa kooperatiba. Pero tingin nga ng mga organisadong driver na nominal lang na kooperatiba, mm-hmm. no? Ang full extent nito, ang real face nito ay hindi talaga cooperative, no? Corporate yung nag-ooperate ng POJ, no? Mm-hmm. So ito yung epekto, no? Yung sitwasyon sa mga kainan at sa mga drivers. At lalo na yung umaasa sa public space, no, yung mga kabuhayan nila, no, mga nasa lansangan, no. Of course, Metro Cebu, no, maraming umaasa sa public space, no, kagaya ng lansangan na pinagkukunan nila ng kabuhayan. So, maraming hirap talaga, no. Hindi lahat pwedeng mag-work from home, no. So,
pero yung mga jeep nyo, sir, parang, di ba kagaya po dito sa Metro Manila kasi, o dito sa NCR, parang ang estado po kasi ng mga jeepney drivers ngayon, eh, parang, kunyari, ang prangkisa nila, ay kunyari, nasa 100, parang kalahati lang o 25 lang yung pwedeng bumiyay. Ganong team po ba sa Cebu? Parang pili din po ba yung may kailangan makalabas?
Pili rin. Karamihan sa mga old units, no, hindi na pinabiyahe. No? At ang kadalasang makikita sa daan ay yung mga so-called modern POJs, yung mga coaster, yung mga air conditioned na mga modern POJ, at may mga bus rin na nagbabiyahe. So yun. Kaya maraming drivers, no, na, di lang sa Cebu City, sa katabing syudad, like Mandawi City, yung mga tricycle drivers, nananawagan na ng balikpasada sa old na rota nila.
So, sa pangkaratan, Sir Noe, no, parang, ano masasabi mo na dyan sa mga na-share mo po, no, sa mga jeepney drivers, sa taxi, no, parang, ano masasabi mo sa sitwasyon ng Cebu? Ang sa pagtugon sa pagbalansi kasi, no, ng kalusugan at ng kabuhayan.
So, kahit na ongoing ang pagbabakuna, hindi naman ito naka-catch up sa pangangailangan ng karamihan, lalo na ng mga tao sa lower stratum of the society. So taliwas sa sinasabing nakabangon, ang pagbabakuna ay hindi nagka-catch up sa pangangailangan, no? Kasi higit isang taon na tayong nagka-quarantine. So marami, no, umaasa sa kanilang pagkilos biyahe sa public space through public utility vehicle para sa kanilang paghahanap buhay. No, makikita natin ito sa sitwasyon ng mga malalaking terminals kagaya ng bus at bihar. So maraming tao na hindi na sa ngayon hindi na maaring mag-work from home at ang pagtugon sa kampanyang nakabubuhay na sahod lalo na sa manggagawa ay ito'y direktang relevant sa kalusugan. Ang economic na kalagayan ay mahalaga sa sinasabing health condition, pagpapalakas man o pag-protect ng sarili laban sa banta ng COVID. No? So, ang kawalan ng tugon sa nakabubuhay na sahod ay lalong nag-i-expose sa mga maralita na vulnerable sa banta ng COVID, no, habang naghihintay na mabakunahan na ang A5 category. No? O sinasabing poor population. So,
yeah. Salamat po, Sir Noe. No? So, siguro mag-break muna po tayo, no, sa ating pagbabalik. Pag-uusapan naman natin, no, kumbaga mas tutok na tayo, no, sa ano nangyayari ngayon sa UP Cebu. No? So, hanggang sa muli po, no, mag-break muna po tayo. habang sabay-sabay po natin sabihin, DZU P1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZU
ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Union! Ayan, so muli po, nandito po tayo muli sa programang Union, na programa para sa makabayan, isang makabayang unionismo. Na ako po si Sir Rolly De Les Reyes, ng OLUP Academic Employees Union. Kasama ko po si
Ms. Espo mula sa ASAP.
At ngayon po ay tutuloy natin ang panayam natin kay Sir Noe Santillan. Sir Noe, no? Kumusta po ang kalagayan ng ating mga guro, reps at kawali dyan sa UP Cebu sa tumatakpong remote learning setup natin?
Sa mga guro, kagaya ng estudyante, maraming na-burnout na rin. Kung hindi man dahil sa sariling kalagayan, dahil sa kalagayan ng mga estudyante at performance nito. Halimbawa, may estudyanteng very participative prior to the remote learning, pero very opposite na siya ngayon. Wala ka nang maririnig na reaction o question kahit na sa chat box. Wala. At late na rin mag-submit ng course requirement. Kahit na isa lang ito sa isang subject o course sa isang semestre. No? Marami rin sa administrative staff at reps ang no, nakapanayam natin, gusto nang mag-retiro dahil sa mga kahirapang dala ng pandemya gaya ng mga isyong financial, emotional, at ang mental health issues.
Pero tanong ko lang din, sa ano po ba, sa UP Cebu ay may data allowance subsidy din po pag bang binigay ang UP? Kasi dito po sa Diliman ay meron pong monthly subsidy na pang data allowance.
Yung sa non-teaching po?
Non-teaching at saka yung ano din po.
Sa faculty, meron. At hindi ko pa na-confirm sa non-teaching.
Lahat pa kayo physically reporting or working from home pa rin po?
Sa guidance services, they're working from home most of the days. Nagre-report sila once a week sa office to sign some documents. Sa library, may days na work from home, may days rin na nagre-report sa office, at ganun din sa laboratory technicians. Ang mga clerks, meron ding sked na work from home at may report on-site din.
Pero sir, paano po yung mga, kunyari, mga estudyante nyo po na talaga nasa liblib na lugar na hindi po kaya yung internet? Paano nyo po binibigyan din ng ano yung inyong mga estudyante ng gabay kung ganyan po?
Merong option 'yun sa arrangement na ng program na faculty and the student kung hindi niya kayang mag catch up with the blended, no. Maari siyang bigyan na lang ng modules. At ang ginawa sa high school, since democratized ang nature ng entry to UP High dito sa Cebu, may initiative yung alumni na bigyang tulong yung mga hirap, lalo na sa gadget at connectivity. Inisyatiba na ng
mga guro nila.
Oo, mga guro na nang naghanap ng paraan.
Kaya mabuhay talaga ang guro, no? Talagang guro ng bayan talaga, kahit na hirap ay tinatawid, no, ang ating remote learning, no? Ano po, kuya, ang mga nakalatag ng mga aktibidades ng OLUP Academic Employees Union sa Cebu?
nung nagdaang buwan, may leadership training seminar kami. Ginawa ito sa blended na paraan. Kahit na pandemic, patuloy ang mga programang pagpapalakas sa kampanyang NPMU at pinasisiguro na manatiling magkaisa sa kampanya hinggil sa mga sectoral issues sa loob at labas ng pamantasan. At inaasam naming buhayin muli yung online forum, ang Union o ang Katawhan, no? The Union and the Society, no? Yung online program namin na naudlot mula ng nagdaang buwan. At mayroon ring plano na magtatag ng ACE UP Cebu. So, initial na plano sa kasi nga nakausap yung mga contractual nakakaawa at yun na napag-isipan na unti-unti
mag-organisa,
no?
Na po.
Oo, planong magtatag ng ACPC.
May ano sir, 'di ba? May umabot din po ba sa Cebu yung hazard pay po na memo?
At masaklap yung nangyari sa ibang contractual na nakapanayam natin kasi tumulong sila doon sa pag distribute, for example, ng tulong ng UPC sa health sector. Mm-hmm. At hindi nga sila pinauwi sa kanilang bahay kasi naging frontliner sila. At yun, hindi sila nakatanggap ng hazard pay.
Doon, hindi pa lang papalita pa natin na ano, na yung mga nasa airport, pinapasoli yung 54 million na natanggap nila. Nakakalungkot, no? Dito mo may kita yung disparity ng mga regular at contractual, no? Maliit na nga ng sweldo nila, pinagkait pa yung katiting na hazard pay.
Tanong nga namin, kung hindi naman kaya ng UPC na magbigay sa kanila ng hazard pay, bakit sinali sila doon sa magdi-distribute ng ano yung tawag doon, face shield sa mga
mga PPEs, no?
O kung hindi naman kayang bigyan ng hazard pay.
Bilang panghuli, Sir Noe, no, ano bang panawagan natin, no, sa UP Cebu, sa administrasyon ng UP, ano hong mga huling panawagan niyo po, no?
Sige, i-focus ko na lang sa admin personnel at reps ang panawagan, no? Mahirap sa sektor ng admin personnel at reps kung pag-uusapan ay pagbibigay ng equity sa benepisyo kagaya nung expanded service recognition pay, yung ESRP na additional 5 days, no? Matagal na nila itong hinihingi sa mga admin staff. At yung sa reps na inaasa nila yung kagaya ng FSLB, faculty sick leave benefits na 15 days. So, maliban dito, batay na rin sa pakikipag-usap talaga yan, no? Tanong bilang panawagan, meron bang datos ang UP administration kung ilan ang admin staff at reps ang nalagas na o namatay dahil sa kahirapan o kalagayan nitong pandemya, at ano ang ginawa ng administrasyon sa kanila? So, yun lang siguro.
Ayan. So, maraming salamat po, Sir Noe. Maraming salamat at mabuhay po kayo dyan, no? Daghang salamat, sa inyong tanan na pag-allow nyo po ng panayam na ito. Mabuhay po kayo dyan sa UP Cebu at padayon po.
Daghang salamat.
Magkita-kita tayo ulit, sir. Pag okay na po lahat.
Regards po kay Sir Rex at sa lahat po ng bubuo ng all UP Academic Employees Union sa Cebu, no?
Salamat po, sir.
Dagang salamat.
Maraming salamat. So, dito po nagtatapos yung segment natin sa UP Cebu. Maraming salamat kay Professor Noe Santillan. At siguro mag-break muna tayo, Ate Tess, no? So, yes, muli po, no, sa ating pababalik, no, didiscuss naman natin ang ICT Month, no? Dahil po dyan, this is UP 1602. Kasali
ka.
Halika na makinig sa PCU. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Union!
Ayan, Ate Tess, no? So nandito na tayo sa panghuling part ng ating programa, no? Salamat ulit kay Sir Noe sa kanyang panayam. At ngayon naman po pag-uusapan natin, no, ICT month kasi, no? Kasi Hunyo is for the National ICT Month, no? At syempre, ano, invite naman natin ang isang professor dahil nga nasa remote learning tayo. Tingnan po natin kung anong epekto ng information and communications technology, no? Pagdating sa remote learning, no? So, ang ating panayam po, ating panauhin ay isang guro mula sa UP Diliman College of Arts and Letters. Kasama po natin siya as Vice President for Faculty ng All-UP Academic Employees Union sa Balanghay ng Diliman. Wala iba po si, kundi si Assistant Professor Maria Francesca Teresa Kitque. Ma'am Kit, magandang hapon.
Magandang hapon po. Magandang hapon, Kuya Rolly. Ako yung buong pangalan ko talaga yung pinasa. Salamat.
Siyempre, napakaganda ng pangalan.
Tsaka isa rin siya sa host natin, ano, Ma'am, ay Sir Rolly.
Oo, oh, siya ang alternate host natin, no? Oo, oh, oh.
Yes.
So, every other week, no, si Ma'am Kit po yung ating nagiging kasama, no? So, Ma'am Kit, no, bilang professor, paano nagiging masama o mabuti ang ICT, no, sa ating remote learning setup? Anong karanasan mo, no? It's been our second semester already of
yes.
doing this.
Ang technology naman, no, lalo na yung mga bago nating teknolohiya, may mga advantage yan talaga, di ba? Lalo na pagdating sa edukasyon, sa pagtuturo, kasi dahil sa social media, for example, mas yung mga estudyante, mas naenganyo silang malaman yung mga nangyayari sa paligid nila, lalo na pag mga national issue o mga mahalagang issue sa lipunan, mas madali nilang na access at mas madaling nakakarating sa kanila. Gayun din yung mga diskusyon, yung mga pampublikong diskurso dito. Tapos, sa ating classroom setup sa Diliman, for example, yung ating use ng mga technology gadgets, yung paggamit ng mga platform like YouTube, yung... ako nung bago ng pandemic nag-Google Classroom na kasi ako eh, so hindi ko na kailangang sanayin yung Google Classroom sa mga estudyante ko at sa sarili ko din dahil ginagamit ko na siya. So may advantages talaga, 'di ba, ang edukasyon. Sa edukasyon ang ICT. Kaya lang dahil pumutok yung pandemya, walang naka-expect na biglang radical yung shift natin sa online learning, sa distance learning. At nakita natin na maraming pagkukulang at maraming kahinaan ang sistema at infrastruktura ng pampublikong edukasyon para sabayan yung mga pangangailangan ng mga estudyante at pangangailangan ng mga guro. So, yung tanong po ni Kuya Rolly na kung ano ang masama sa distance learning, contextualize natin siya sa isang pandemya na grabe ang stress na dinudulot sa mga mag-aaral at sa mga guro, sa mga lalo na yung mga medyo dependent pa na mga mag-aaral, yung mga batang mag-aaral kasi hindi sila makakapag aral mag-isa, di ba? Very dependent sila sa classroom at sa mga guro. Kasi sa graduate school, kunwari kung post-grad ka, yung MA, PhD, kaya mo namang magtrabaho mag-isa eh. Diba? Guided lang siya. Pero yung mga dependent nating mag-aaral, yan yung nakakadulot ng stress sa kanila. Tapos, bukod pa doon, syempre, inaalala mo yung kalusugan, kabuhayan. So, sa tingin ko po, sa konteksto ng COVID, at lalong-lalo na sa pamamahala ng pandemya sa ating bansa, yun talaga yung nag-highlight o nagpaigting ng mga disadvantage ng purely online learning dahil sa hindi pantay-pantay na kalagayan at access at yung nakaka-alienate, yung alienation na nararamdaman ng ating mga mag-aaral at guro.
So ma'am, yung ano din po, same din po dun sa tanong din po kay Sir Noe kanina, no? So hindi naman po lahat talaga ng estudyante ay kayang bumili ng gadgets, tapos magpa-load kung may online class. So ano po yung nagiging tulong din natin na mga guro dun sa mga estudyante na nangangailangan talaga ng mga ganong sitwasyon?
Yung sa atin sa UP, no, kung parte tayo dun sa kampanya na i-pressure yung administrasyon na punan yung mga pangangailangan. Kasi totoo yan, totoo po yan ma'am Tess, na syempre hindi pantay-pantay ang kakayahan ng mga estudyante. Maraming estudyante na actually nagpapasurvey yung mga klase bago ng ano eh semester, na kung sino ba yung may ano yung gadget mo sa bahay, sa iyo ba yan o may ka-share ka, tapos kung ano ba yung mga pasilidad sa bahay, ganun. Nakita natin na hindi naman ideal, no, sa ating mga mag-aaral. Marami din akong estudyante na nasa probinsya, tapos mahina yung internet, o marami, yung may mga challenges na ganun. So, parte po tayo dun sa pag-pressure natin dun sa UP admin, kaya lang hindi pa rin talaga natugunan yung kumbaga pangangailangan ng mga estudyante sa gadgets, kunwari laptop. Sa ano talaga, ano na natin, aminin na natin, no, na sa UP, lalo na sa kolehiyo, hindi sapat ang smartphone lang. Hindi ka talaga makakapag-aral ng smartphone na ang hawak mo. Kailangan talaga meron kang computer kung maaari yung computer ay yung gamit mo, di ba? Yung marami kang kasalo. Kasi, paano kung sabay-sabay yung mga klase ninyo? So, yun po. Yung hindi natin, hindi pa na talagang UP system, yung ilangan ng mga estudyante sa laptop, yung gadgets. Sa faculty naman, may gadget allowance po tayo. May mga seminar na binigay para sa ICT, sa online learning, sa pagbabahagi ng mga karanasan, sa pag-develop ng mga module. Nung umpisa, medyo mahirap at medyo yung rough pa yung ano, yung proseso ng pag-shift sa online learning. Ngayon, mas madali na. Pero ang alam ko, yung problema ng mga estudyante, yung mga teachers sa public sector, na sabi ng act ng Alliance of Concerned Teachers lang nitong nakaraang ilang araw, yung parang wala pa yung mga more than 60,000 laptops na pinangako ng bayanihan to. Tapos yung data allowance ay December 2020 pa pinangako, wala pa rin. So nakita niyo po yung, di ba, parang magwawakas na yung klase. Hindi pa rin ano. So yun po yung sinasabi natin siguro ma'am at Kuya Rolly, yung ano kasi siya eh, yung pag nasa online ka, ako napapansin ko ngayon yung mga estudyante ko, hindi mo talaga maiiwasan yung mawawalan sila ng gana. At sa tingin ko, hindi siya dahil sa katamaran o hindi siya dahil purely because of hindi nila kayang sumabay o hindi nila kaya i-manage yung mga sarili nila. So parang ang tatingin ko dyan, yung talagang alienation yung nangyayari. Di ba po napag-aralan natin yung konseptong iyon, yung na nasasaran ka ng pinto o nabubukod ka, na-alienate ka sa ginagawa mo kasi iniisip ng mga estudyante, bakit ko pa kailangan gawin to? Diba? Nakikita nila araw-araw na hindi nagwawakas yung pandemic. Nakikita nila yung stress ng kanilang pamilya at mga magulang. So parang na-alienate siya sa ginagawa nila. Na-alienate siya dun sa idea ng meron silang kinabukasan na maganda. Na-alienate siya dahil sa mga mental health problems. Diba? Na-alienate siya sa isa't isa kasi hindi naman sila nakikita. Wala namang social interaction. Yung mga anak ko nga, hindi kilala kahit isang pag tiyatanong mo, sino yung kaklase mo? Wala nang kilala ka. Wala silang maalala na klase nila. Mga kinder pa itong mga to. So, yung na-alienate siya sa isa't isa, yung guro na-alienate sa estudyante. Pareho. Yun nga, may pinagdadaanan. Tapos, yung ganun po. So, given siya sa setup. Pero sa ating bansa na given siya sa setup sa kahit anong online learning, sa tingin ko, online learning environment, medyo given yon. May mga paraan na mag-compensate para sa mga ganong challenges. Pero sa ating bansa na sobrang backward, atrasado nung sistema, sobrang atrasado ng benepisyo, sobrang atrasado ng kalagayan, ng edukasyon, eh hindi mo na talaga kahit i-effort ng maximum ng guro, yung more than 100% effort mo, hindi mo makocompensate yung ganong klaseng kakulangan. Ang mangyayari lang, yung kaninang sinabi ni Sir Noe na mababurn out ang lahat. Burn out yung estudyante, mababurn out yung guro. So, ganun na sa tingin kong nangyayari. Dapat talaga bumabalik tayo dun sa yung lahat naman tayo sawang-sawa na sa pandemya, pero pag tiningnan natin yung pinagdudusahan natin, parang walang katapusan. Oo, yun.
I agree with that, no? Kasi talagang socialization na nawala ngayon. Mm-hmm. So, kaya nga, no, may mga estudyante ako, sabi nila, sir, kung next time ganito pa rin, maglolowa na ako. Kasi talaga hindi na nila kaya yung hindi nila nakikita, no, yung tayo nga namimiss na natin isa't isa eh. What more yung mga estudyante, di ba?
Opo. At saka yung syempre bilang guro at saka lalo si Kuya Rolly, di ba, yung mga face-to-face conversation, yung mga very organic na pag-uusap ninyo ng mga estudyante. Ito na mahalaga yun eh. On one hand, may comfort dun sa yung hindi ka nakaharap sa tao dahil medyo siguro mas nakakapag-prepare pa sa sasabihin mo, mas say for some people mas maganda yon, pero marami natututunan ng mga estudyante kapag nagdi-discussion face to face na hindi natin ma-replicate, di ba?
Yeah. Tsaka iba yung dating, ma'am, talaga pag kayong magkakaharap eh, di ba? Kasi parang pagka-online lang eh, parang yung mga bata, sige, kunyari lang nakikinig, pero di ba pwede namang i-ano nila kagaya ng hindi ka magpapakita ng video. So parang hindi mo alam kung ano rin yung ginagawa ng estudyante mo, kung nakikinig ba talaga o hindi, di ba? So mag-ano talaga kapag yung face-to-face.
Ayun nga, pag nagbi-meeting tayo eh. Nagluluto. Nagluluto tayo ng lunch, nagbi-meeting.
Diba?
Lalo na sa mga dakilang ina, katulad ninyo, di ba? Ang hirap ng work from home. No?
Opo, totoo yan.
Hindi mo na rin naman mapipigilan yung mga estudyante na dapat ay... Ako, hindi ko na rin ako nag-expect yung papa-on ng camera at hindi na rin ako nag-check ng attendance sa synchronous kasi it's too much para para i-expect mo doon sa student na mag-ganon. Talaga siya, nakaka-drain yung ganitong siguro moving forward pagkatapos po ng pandemya, yung ating mga natutunan sa online learning, sa ICT, ma-apply natin talaga yan eh. Kunwari, magkakaroon tayo ng mas creative na paraan para gamitin yung technology o kaya para magturo, di ba? Kasi yung mga estudyante, mahilig naman talaga sa social media, mahilig sa video, mahilig sila sa mga bagong app. Ako, gumamit na ako ng TikTok sa lecture. Gumawa ako ng TikTok, hirap na hirap ako, siguro mga isang oras ako siyang ginawa. Tapos di ko na inulat kasi sabi ko, guys, hindi ko na kaya to kasi ang hirap pala. Hindi ko maintindihan yung app. So anyway, yun, mahilig siya sa mga ganun. So, I'm sure makakahanap tayo ng paraan na i-apply yung mga ganyang paraan, pamamaraan, para maengganyo yung mga mag-aaral natin. Pero at the same time, pinaglalaban natin bilang mga group, bilang mga member ng UP at ng academic communities, ay dapat talagang panagutin, di ba, yung pamahalaan at dapat iangat natin after this, iangat natin yung level at yung kalidad ng learning at ng yung sistema ng pag-deliver, paghatid ng learning at edukasyon sa ating bansa.
Ma'am Kate, last na lang, no? Kasi gusto ko nang hingan ka ng komento dun sa sinasabi ni Chet Prospero de Vera na parang gusto niya ay blended. Wag na daw tayong bumalik sa completely face-to-face. No? Kumbaga parang i-retain na natin itong online tapos mag-face-to-face na lang kung kailangan. Anong masasabi mo doon, Ma'am Kit?
Kausapin niya yung mga freshmen ng UP na frustrated na frustrated dahil di pa sila nakakatapak sa universidad. Pero hindi. Yung sinasabi ni Ched Chair Prospero De Vera, sa tingin ko, sa pagkabasa ko doon sa statement niya, kasi alam mo, yung Ched at yung DepEd, hindi naman sa parati natin silang kinukontra. Kasi ang expectation natin sa kanila mataas. Okay? Mm-hmm. Dahil karapat-dapat lang. Siguro po yung mga inyong mga mungkahi, mga measures, dapat kasama siya ng pag-aaral, kasama siya ng yung tamang assessment ng yun nga, ng kalagayan ng ano. Hindi lamang siya para yung parang sabi nila panakikbutas o yung band-aid na solusyon dun sa ano. Kasi huwag na tayong mag face-to-face. Hindi, ang mangyayari dyan, baka kalkasan ng pondo yung mga universidad, yung mga paaralan dahil meron namang blended. So, yun yung kinakatakot natin, di ba? So, kung meron pong ganyan, ang maganda dyan, kasamahan to ng pag-aaral eh. Possibly naman yung blended, lalo na sa mga estudyante talaga na may challenge. Hindi ko natin matatanggal na may mga estudyante na, kasi paano ka pumunta ng paaralan, may mga challenges. Kasi for example, kukommute ka. Diba? Kailangan mo ng allowance, kailangan mo ng pamasahe, kung magbo-board ka, ganun, kailangan mo ng 'di ba? So, may mga challenge din sa face-to-face na pag-aaral. So, dapat 'yun, siguro dapat matinding pananaliksik ang kasama nito, assessment, yung magsasangguni sa lahat ng miyembro ng academic communities, ng stakeholder, di ba, sa mga susunod na steps pag medyo maibsan na yung pandemic.
At saka nakakasiguro ba sila, ma'am, na pag-commute ng mga estudyante, di ba, parang safe ba sila?
True.
Sa pagsakay nila, di ba, yung pagpunta rito. Kasi tayo nga ng mga nag-work, di ba, yung iba na kagaya yung sa amin nga po, parang physical reporting ni request ng UP. Madami pong nag-positive agad-agad nung nagpa-physical reporting sila. So, what more pa kung estudyante yan, di ba? Kasi, yung mga estudyante yan, mga ano rin yan eh, kahit ano na lang ang gagawin yan. So, di ba? Dapat safety rin ng talaga ng mga tao. Kung talagang sure na sila na safe, pwede face-to-face na. Pero kung ganyan talaga na, hindi pa rin tayo, wala pa rin malinaw na binibigay ang gobyerno sa atin itong bakuna, di pa nga nila nabibigay ng kabuuan, di ba? So, what more pa na mag-face-to-face?
Sabi nila November. November daw, 70% bakunado na eh.
Hello!
So, kumagbukas ang klase ng Agosto.
Baka po pag si President Duterte, baka matapos po yung term niya eh, baka doon na po tayo maanuhan eh. Political
ano. Mga pananaliksik. May pananaliksik yung pag-aaral po na globally yung rate ng vaccination sa buong mundo at the rate na binibigay lalo na sa mga developing countries eh, mga 50 plus years pa bago. mababakunahan ang karamihan. So, yung gabi talaga yung ano. Pero hindi dapat na gawing ano. Opo, ma'am.
Sipin nyo kasi, ma'am, diba, yung mga maliliit po na bansa, diba, yung Thailand, o bakit po sila naayos na po nila yung, diba, yung ano ng COVID. Pero, ano yung sistema ng Thailand na bakit wala ang Pilipinas, diba? So, yun lang yung mga tanong bagay lang yung
kaya nang sinabi nga niyo, Kit, no, walang pananaliksik, walang konsultasyon, no, parang kumbaga para-para eh. Tapos parang patsi-patsi, Parang kung may problema sa ganito, ito, solusyon na, no? Parang patchmaking lang nangyayari. Hindi talaga yung
ano naman talaga patawa. Pati sa IATF, gano'n din.
Oo nga eh. Oo, no? At syempre, no, dahil nasa UP tayo, isang administration din na sana nga, no, mapakinggan na sana, no, maging malawakan rin na hindi lamang sa Diliman, kundi sa iba pa rin mga unit, katulad nung binanggit kanina, ang UP Cebu, na meron namang malawak na field na pwedeng pagdausan, sana ay talagang maisulong natin na bakunahan sa lahat ng UP system. So para magkaroon tayo ng herd immunity among ourselves, no, sa ating mga pumapasok na sa trabaho nila, sana ay magkaroon ng herd immunity by vaccinating a lot of people, our employees, mga faculty, mga reps, di ba? So kailangan niyo, no? Mm-hmm. Maraming salamat, Ma'am Kit, no, sa iyong
pagsinaya
sa atin. Salamat po, no, at mabuhay po kayo, mga profesor ng UP.
Salamat. Mabuhay tayo lahat.
Opo. Mabuhay po. At Ate Tess, no, dito na tayo sa mga updates natin para sa mga issue, no. Mabilisan lang natin babangkitin, no. So simulan natin, no. Ang community pantry and pharmacy po at UP, ito po ay sa may bandang Ilang-Ilang, ay bukas po sa donasyon. Para sa cash donations, pwede po ipadala via GCash. Ang numero po ay 0920-288-7636. Ulitin ko po, 0920-288-7636 sa pangalan po ng ating kasama na si Stephanie Cabigao, no? Para po sa in-kind donations, pakipadala lang po sa UPISSI, no? Bukas po siya mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Meron din po tayong Sunday market para sa kalayaan. Ito pong bukas po ito, Kuya Rolly, no?
Actually, nakalipas na yun, no? Hunyo 12, no?
Mm-hmm.
Oo.
Kabuhayan at karapatan. Yung kabuhayan po ay sa Hunyo 20 at karapatan ay Hunyo 26-27. Ito po ang lingguhang fair po ito para mabigyan ng venue lahat ng mga nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. At mahalagang salik sa fair ay liban sa kabuhayan, nabibigyan din po ng boses sa mga sektor para patambulin ang mga kampanya nila katulad ng panawagan natin sa All UP Workers Alliance. So yun, kung may mga negosyo po kayo na gusto nyong, di ba, mabenta o ano, open po kayo dun sa Sunday market.
Yes. So, oh, noong Hunyo 12 po, siya po ay na...
Natagpuan
po siya sa sa Commission on Human Rights, no? Pero alam ko po hindi pa tiyak kung kailan, kung saan sila sa Abente, saka sa 26 saka 27. So tunghayan na lamang po sa Facebook page ng Multi-Sector Alliance po natin, no? Ipo-post na natin doon kung saan yung susunod na venue. Pero just in case baka nasa Commission on Human Rights pa rin naman po sila, no? So ayuda at bakuna, hindi dahas at bala, yan ang panawagan natin sa ating gobyerno na nananatiling inutil at makupat sa paggampan at kanilang tungkulin habang walang habas ang pangre-red tag nila sa ating mga aktivista at mga uring manggagawa at magsasaka, no? So wala po sa amin lahat. Maraming salamat, Ate Tess, no, sa ating panayam ulit sa ating episode, no? So mag-ibato po tayo ng mga miyembro natin sa Alliance of Contractual Employees, sa ating All UP Academic Employees Union, at syempre sa ating UP Workers Alliance, no? I-like po natin ang Facebook page ng All UP Academic Employees Union Diliman at National para po sa ating mga updates. Magpakilos, panawagan, at imbitasyon, no? At muli po, lahat po tayo, sabay-sabay po nating sasabihin,
manindigan
na, mag-union na.
Bye po!
Bye-bye!
Bye po!
Kawani tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Tatak Union!